Այս խնդիրը պառավ մայրը լուծեց 20 տարբեր ձևերով։ Բայց երկրորդ օրն իսկ Կարոլինը անծանոթի շուտ կնճռոտվող ճակատի վրա միանգամից կռահեց երկար տարիների հոգեկան ապրումների հետքերը։ Փոքր-ինչ փոս ընկած այդ տերը իրենց վրա այն կնիքն էին կրում, որով դժբախտությունը մատնանշում է իր տառապյալներին, կարծես նրանց հնարավորություն տալով մխիթարվել միմյանցով, իրար նայել եղբայրական աչքով, որպեսզի միանալով կարողանան դիմադրել դժբախտությանը։ Այդ պահին շոքն այնքան ուժեղ էր, և անծանոթի մտազբաղությունն այնքան մեծ, որ անցնելով այս վատ առողջ փողոցով նա գլուխը չէր ծածկել, որը հնարավորություն տվեց Կարոլինին նկատելու նրա ճակատի վրա թափված խոզանակի նման մազերը, որոնք նրա դեմքին խստաշունչ տեսք էին տալիս։ Եթե սկզբում երիտասարդ աղջկա հայացքը վառվեց լոկ անմեղ հետաքրքրությամբ, ապա հետո, երբ անծանոթը արդեն հեռանում էր, նման վերջին ազգականի, որը եզրափակում է հուղարկավորությունը, այդ հայացքը մի մեղ մարտահայտություն ստացավ։ Անծանոթը Կարոլինի վրա մեծ, բայց ոչ այնքան հաճելի տպավորություն թողեց։ Դա նման չէր այն զգացմունքներից և ոչ մեկին, որ աղջկա մեջ զարթեցնում էին մյուս անցորդները։ Առաջին անգամ Կարոլինը խղճահարություն զգաց ոչ թե իր մոր ու իր վիճակի նկատմամբ, այլ կողմնակի մի մարդու հանդեպ։ Պառավ մոր ջղագրգիռ շատախոսություններին նա ոչինչ չպատասխանեց, և լուռ, ձգված շեղարշի մեջ մտցրեց իր երկարասեղը։ Նա շատ էր ափսոսում, որ չէր կարողացել մի լավ զննել անծանոթին, և որոշեց սպասել հաջորդ օրվան, որպեսզի վերջնականապես նրա մասին կարծիք կազմի։ Առաջին անգամ լինելով, փողոցի անցորդներից մեկը նրան մտածմունքներ էր պատճառում։ Սովորաբար իր մոր ենթադրություններին նա տխուր մի ժպիտով էր պատասխանում, իսկ մայրը հույս ուներ ամեն մի անցորդի մեջ իր աղջկա հովանավորին տեսնել։ Եթե մոր կողմից անուշադրության պարված նման արտահայտությունները ոչ մի վատ միտք չզարթեցրին աղջկա մեջ, ապա այդ կարելի էր վերագրել Կարոլինի անհոգությանը, այն համառ ու դժբախտորեն հարկադիր աշխատանքին, որ լափում էր նրա թանկագին երիտասարդության ուժերը, որից հետագայում անշուշտ պիտի մթագնեին նրա պայծառ աչքերը և խամրեին այտերի վարդերը, որ դեռևս գունավորում էին նրա կաթնաթույր դեմքը։ Երկու երկար ամիսների ընթացքում սևազգեստ պարոնը, ինչպես անվանել էին նրան ժանյակագործուհիները, ծայրաստիճան անճշտապահություն էր ցուցաբերում իր սովորությունների մեջ։ Նա միշտ չէր անցնում տուրնիկե փողոցով։ Եթե առավոտյան պառավը չէր նկատել նրան, ապա հաճախ տեսնում էր երեկոյան անցնելիս։ Նա չէր գալիս որոշ ժամերին, ինչպես մյուս պաշտոնյաները, որոնք ժամացույցի տեղ էին ծառայում Մադամ Կրոշարին։ Բացի առաջին հանդիպումից, երբ անծանոթի հայացքը մի տեսակ վախներ շնչեց պառավ մորը, անծանոթի աչքերը այլևս երբեք ուշադրություն չդարձրին գեղանկարչական այս տեսարանին, որ ներկայացնում էին ստոր երկրյա ոգիների նմանվող այս երկու կանայք. Չհաշված երկու մեծ դռները և հին երկաթեղենի մութ կրպակը, որ այն ժամանակ գտնվում էր տուրնիկեյում, փողոցի վրա նայում էին միայն այս վանդակապատ պատուհանները, որոնք աղոտ կերպով լուսավորում էին հարևան տների աստիճանները։ Հետևաբար անցորդի հետաքրքրասիրության պակասը դեպի ժանյակագործուհիները չէր կարելի բացատրել վտանգավոր ինչ-որ մրցակցությամբ։ Ահա թե ինչու Տիկին Կրոշարի ինքնասիրությունը լուրջ կերպով վիրավորված էր, իր սևազգեստ պարոնին տեսնելով միշտ լրջորեն մտազբախ, աչքերը գետնին գամած, և կամ հեռուն հառած այնպես, կարծես ուզում էր տուրնիկե փողոցի մշուշում կարդալապական։ Սակայն սեպտեմբեր ամսվա վերջերին մի առավոտ երբ Կարոլին գրոշարի չարաճեցի դեմքը հայտնվեց պատուհանի մեջ և այնպիսի պայծառությամբ զատորոշվեց մութ սենյակի ֆոնում, ու այնքան թարմ երևաց նա, հապաղած ծաղիկների ու պատուհանի երկաթյա ձողերին փաթաթված և թոշնած տերևների միջև, որ այդ տարտամ տեսարանը լույսի ու ստվերի մի հիասքան չակադրություն ներկայացրեց. Սպիտակը և վարդագույնը այնքան լավ էին զուգակցված մուսլինի հետ, որի վրա հենց բանում էր սիրունիկ ժանյակագործուհին, և այնքան հիանալիորեն ներդաշնակ էին սրճագույն բասկաթորների կարմիր թավշյա ծածկոցի հետ, որ անծանոթը ուշադիր կերպով զննեց այդ տպավորիչ կենդանի պատկերը. Պարավ մայրը, ձանձրանալով սևազգեստ պարոնի անտարբերությունից, որոշել էր իր ճախարակներով ուժեղ մի թխթխկոց առաջացնել, և գուցե հենց այս աղմուկն էր ստիպել մռայլ, մտախոհ անցորդին նայել դեպի երկու կանանց պատուհանը. Ճիշտ է, անծանոթը Կարոլինի հետ մի փուտկոտ հայացք փոխանակեց, բայց այդ հայացքով կարծես նրանց հոգիները հպվեցին, և երկուսն էլ միևնույն նախազգացումն ունեցան, թե պետք է արդեն մեկը մյուսի մասին մտածեր. Երբ երեկոյան ժամը 4-ին անծանոթը նորից հայտնվեց, դղրդացող սալահատակի վրա Կարոլինը ճանաչեց նրա քայլերի աղմուկը, և երբ նրանք իրար զննեցին, կարծես երկուսն էլ կանխամտածել էին այդ զննումը. Անծանոթի աչքերը վառվեցին մի բարեկամական զգացմունքով, ու նա ժպտաց. Իսկ Կարոլինը շառագունեց. Պարավ մայրը երկուսին էլ գոհունակությամբ լրտեսեց. Այս հիշատակելի առավոտից հետո սևազգեստ պարոնը օրը երկու անգամ սկսեց տուրնիկե փողոցով անցնել. Եվ երբ երբեմն նա չէր երևում, երկու կանայք բացառություն էին համարում այդ. Ելնելով այն բանից, որ անծանոթը տարբեր ժամերին էր վերադառնում, երկու կանայք որոշեցին, որ նա մանր աստիճանավոր չէ, որովհետև հասարակ աստիճանավորը չի ուշանում, նա ճիշտ ժամանակին լինում է պաշտոնատեղում, որոշված ժամերին տուն է գնում. Ձմեռվա առաջին երեք ամիսների ընթացքում Կարոլինն ու անցորդը օրը երկու անգամ տեսնում էին իրար այն կարճատև վարկյաններին, երբ նա անցնում էր Կարոլինի դռան և երեք պատուհանների մոտով. Օրեցօր այս կարճատև տեսակցությունները ավելի ու ավելի ընկերական բնույթ էին ստանում, որոնք ի վերջո նրանց միջև մի տեսակ եղբայրական մտերմություն էին ստեղծել. Կարոլինն ու անծանոթը կարծես սկսեցին հասկանալ միմյանց. Զննելով մեկը մյուսի դեմքը, նրանք արդեն խորապես ճանաչել էին իրար. Որոշ ժամանակ անց, անցորդի երևալը Կարոլինի համար կարծես այցելություն լիներ. Եթե պատահմամբ Կարոլինի սևազգեստ պարոնը անցներ առանց հազիվ նշմարելի իր ժպիտը շրթներին, որով ծալվում էր նրա արտահիտիչ բերանը, և կամ չողեր նրան իր շոյող շագանակագույն աչքերի հայացքը, ինչ-որ մի բան էր այդ օրը պակասում Կարոլինին. Նա նման էր այն ծերունիներին, որոնց համար թերթ կարդալը այնպիսի մի հաճելի զբաղմունք է դարձել, որ հանդիսավոր տոնի հաջորդ օրը, շփոթված, ծրվածությունից և կամ անհամբերությունից դրթված, գնում են թերթ գնելու, որի օգնությամբ մոռացության են մատնում իրենց աննպատակ գոյությունը. Ինչպես անծանոթի, այնպես էլ Կարոլինի համար այս փուտկոտ հանդիպումները երկու ընկերների միջև տեղի ունեցող մտերիմ զրույցի բնույթ ունեին. Մանկամարտ աղջիկը չէր կարողանում լրակյաց ընկերոջ հայացքից թաքցնել իր անհանգստությունը կամ տխրությունը. Իսկ անծանոթին էլ չէր հաջողվում Կարոլինի ծածկել իր անախորժությունները. Երեք նավիշտ է ունեցել. Այս միտքը հաճախ էր պտտվում ժանյակագործուհու գլխում, հենց որ տեսնում էր սևազգեստ պարոնի այլայլված դեմքը. Երևի նա շատ է աշխատել, բացականչում էր Կարոլինը, դատելով այն նշաններից, որ միայն ինքն էր կարողանում զանազանել. Անծանոթը նույնպես զգուշակում էր, որ տեռատի աղջիկը զգեստի բանվածքը վերջացնելու համար աշխատել է ամբողջ կիրակի օրը։ Նա նկատում էր, թե ինչպես տան վարձի ժամկետը մոտենալիս, Կարոլինի սիրունիկ դեմքը անհանգստությունից մթակնում էր, և նա գուշակում էր, որ նա գիշերները չի քնում։ Բայց մի քանի ժամանակից ի վեր նա արդեն նկատում էր, թե ինչպես իրեն ծանոթության օրից այս դեմքի ուրախ և նուրբ գծերը աստիճանաբար անհետանում էին։ Երբ վրա հասավ ձմեռը և չորացրեց պատուհանը զարդարող պարտեզի ցողուններն ու տերևները, նրա լուսամուտը փակվեց։ Անծանոթը թեթև, խորամանկ ժպիտով նայում էր Կարոլինի գլխի բարձրությանը հասնող ապակու անսովոր պայծառությանը։ Այնտեղ զգացվում էր կրակի խնայողությունը։ Երկու կանանց կարմրատակած դեմքերի բծերը անծանոթին մատնում էին այդ ընտանիքի հետի նախկատությունը։ Բայց երբ անծանոթի հայացքում տխուր կարեկցանք էր երևում, Կարոլինը շինց ու ուրախությամբ էր պատասխանում նրան։ Այսպիսով նրանց սրտում ծագած զգացմունքները խոր կերպով այնտեղ թաղված մնացին։ Ոչ մեկը, ոչ էլ մյուսը իրենց զգացմունքի ուժեղությունը չբացահայտեցին։ Նրանք նույնիսկ չէին լսել միմյանց ձայնի հնչյունները։ Ավելի մտերիմ կապեր ստեղծելուց նրանք սարսափում էին, ինչպես դժբախտությունից։ Թվում էր, որ նրանցից յուրաքանչյուրը վախենում էր ավելի ճնշող անբախտություն պատճառել մյուսին, քան այն, ինչ անծանոթը կուզենար բաժանել։ Ինչ էր արգելում նրանց բարեկամությանը։ Զգուշությունը, եսամոլության երկյուղը, կամ այն դաժան անվստահությունը, որը մեծ քաղաքի պատերի մեջ խռնված բնակիչներին բաժանում է իրարից, և կամ գուցե թաքնված ներքին մի ձայն զգուշացնում էր նրան սպառնացող վտանգի մասին։ Դժվար կլիներ բացատրել այն զգացմունքը, որն ավելի վանող էր, քան մտերմացնող, որը նրանց այնքան անտարբեր էր դարձնում, բայց միևնույն ժամանակ բնազդաբար կապում էր նրանց, մինչդեռ իրականում բաժանում իրարից։ Հավանական է, նրանցից յուրաքանչյուրը ուզում էր պահպանել իր պատրանքները։ Երբեմն թվում էր, որ սևազգեստ պարոնը վախենում է աղջկան այնքան անարատ և թարմ ծաղկի նմանվող բերանից կոպիտ խոսքեր լսել։ Իսկ Կարոլինը իրեն արժանի չէր համարում այդ խորհրդավոր մարդուն, որի մեջ ամեն ինչ խոսում էր իշխանության և հարստության մասին։ Ինչ վերաբերում է տիկին կրոշարին, ապա այս գորովալից մայրը համարյա բարկանում էր աղջկա անվճռականությունից ու դժգոհությամբ էր նայում սևազգեստ պարոնին, որին մինչ այդ միշտ պատրաստակամորեն ժպտացել էր։ Նա երբեք այնպես կսկծալիորեն չէր կանգատվել աղջկան այն բանի համար, որ այդ հասակում ստիպված է եփել թափելով զբաղվել։ Տարվա ոչ մի եղանակին նրա հոդացավերն ու հարբուխը այնպիսի աղիողորմ տնքոց չէին պատճառել նրան, որքան հիմա։ Վերջի վերջո նա չկարողացավ այնքան ժանյակ գործել, ինչքան Կարոլինին անհրաժեշտ էր ձեռագործի համար։ Հատկապես դեկտեմբերի վերջերին, երբ հացը շատ թանկացավ, իսկ 1816 թվականին հացահատիկի գինն այնպես բարձրացավ, որ անողորմ ձմեռը աղքատների համար ընտանելի էր դարձել։ Անցորդը աղջկա դեմքի վրա, որի անունը նրան հայտնի չէր, գաղտնի մտատանջության սարսափելի նշաններ նկատեց։ Այնպես որ իր բարյացակամ ժպիտներն անգամ չկարողացան ցրել այդ մտատանջությունները։ Շուտով նա Կարոլինի աչքերից, նրա հյուծված տեսքից հասկացավ, որ նա գիշերներն աշխատում է։ Մի անգամ նույն այդ ամսի վերջերին անծանոթը հակառակ իր սովորության գիշերվա ժամը մեկի մոտ անցնում էր տուրնիկե Սեն-Ժան փողոցով։ Գիշերվա լռությունից օգտվելով նա դեռ հեռվից, Կարոլինի տանը չհասած, լսեց մոր և աղջկա ձայները, որոնց հնչյունները միախառնվում էին ձյունախառը անձրևի շվշվոցին։ Պառավի ձայնը լացկան էր, իսկ երիտասարդ ճանյակագործուհու ձայնը մելամաղձոտ։ Անծանոթը փորձեց համր քայլերով մոտենալ տանը, ու ձերբակալվելու վտանգին ենթարկվելով, մոր և աղջկա խոսակցությունը լսելու համար թաքնվեց պատուհանի մոտ, ու թերթուրի կրծոտած կաղամբի թերթի նմանվող դեղնած մուսլինի վարագույրի անցքից սկսեց զննել այն։ Հետաքրքրասեր անցորդը երկու կանանց քարգահների միջև դրված սեղանի վրա մի դրոշմված թուղթ նկատեց և լամպի լույսի օգնությամբ ճանաչեց երկու կիսաբոլորակաձև ջրով լի բաժակների միջև դրված դատարանի ծանուցագիրը։ Տիկին կրոշարն արտասվում էր, իսկ Կարոլինի ձայնի մեջ լսվում էին կոկորթային հնչյուններ, որոնք խաթարում էին նուրբ ու շոյող տեմբրը։
«Ինչու ես այնքան հուսահատվում, մայրիկ? Պարոն Մոլինյոն դեռ չի վաճառի մեր կարասիները, ու մեզ չի վռնդի տնից, մինչև որ ես չհանձնեմ այս շորը. Եվս երկու գիշեր, և ես այն կտանեմ տիկին Ռոգենին»։
«Իսկ ինչ կլինի, եթե նա, ինչպես միշտ, քեզ անմիջապես փող չտա»։
«Շրջազգեստի գինը կբավարարի արդյոք նաև հացավաճառի պարտքը հատուցելու»։
Այս տեսարանի վկան մարդկանց դեմքերը կարդալու այնպիսի սովորությամբ էր օժտված, որ նա մոր ցավի մեջ նույնքան կեղծիկ նկատեց, որքան անկեղծություն տեսավ աղջկա վշտի մեջ։ Անծանոթն անմիջապես հեռացավ պատուհանից, մի քանի րոպեից հետո վերադառնալու մտադրությամբ։ Երբ նորից նայեց մուսլինի անցքից, մայրը արդեն պառկել էր, իսկ աղջիկը գլուխը թեքած ձեռագործին անսպառ եռանդով աշխատում էր։ Սեղանի վրա դատարանի ծանուցագրի մոտ եռանկյունի կտրված մի հացի կտոր կար։ Ըստ երևույթին այդ դրված էր այնտեղ գիշերը սնվելու նպատակով, միևնույն ժամանակ հիշեցնելով նրան իր ցուցաբերած քաջության վարձատրությունը։ Սևազգեստ պարոնը կարեկցությունից ու ցավից փշաքաղվեց։ Նա պատուհանի ապակու կոտրվածքից իր կսակը այնպես ներս գցեց, որ այն ընկավ ուղիղ աղջկա ոտների մոտ։ Հետո անմիջապես, դեռ աղջկա զարմանքը չվայելած, սրտատրոպ և հուզված անհետացավ։ Հաջորդ օրը տխուր և ինքնամփոփ անծանոթը անցավ մտազբաղ ձևանալով, բայց և այնպես նրան չհաջողվեց Կարոլինի երախտագիտությունից խուսափել։ Նա բացել էր պատուհանը և զվարճանում էր, դանակով փորփրելով փայտյա քառակուսի տուփի հողը, և այդ անճարակ, բայց պարզ պատրվակով հասկացնում էր իր բարերարին, որ այս անգամ չի ուզում ապակու միջից տեսնել նրան։ Հովանավորին ուղված ժանյակագործուհու աչքերը և գլխի թեթև շարժումը կարծես ասում էին. «Ես ձեզ կարող եմ վճարել միայն իմ սրտով»։ Բայց թվում էր, թե Սևազգեստ պարոնը այս ճշմարտացի երախտագիտության արտահայտությունից ոչինչ չի հասկանում։ Երեկոյան, երբ նա նորից անցավ, Կարոլինը, որը ջարդված ապակին կպցնում էր թղթերով, նայեց նրան մի խոստումնալի ժպիտով, ցոլացնելով իր ատամների շլացուցիչ սպիտակությունը։ Այդ օրվանից Սևազգեստ պարոնը ուրիշ ճանապարհ ընտրեց, և այլևս տուրնիկե փողոցում չերևաց։ Մի անգամ մայիսի սկզբներին, շաբաթ օրը, առավոտյան, Կարոլինը իր այդ ստերևիկի արմատները ջրելիս, տների երկու սև շարքի արանքից նկատելով անամպ երկնքի մի փոքրիկ կտոր, ասաց մորը.
«Մայրիկ, հարկավոր է վաղը Մոնմորանսի զբոսանքի գնալ»։